Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva dobar dan vam želi Ivan Katavić. Utorak je 5. siječanj 2021. godine, a ovo su najvažnije vijesti. Skupština kantona Sarajevo danas razmatra potvrđivanje nove vlade kantona Sarajevo. Mandatar Edin Fortu naveo je u ekspozeu kako će ekonomija i zdravstvo biti prioriteti nove vlade. U Mostaru održana nova protestna šetnja zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona. Migranti na Lipi prekinuli štrajk glađu i prihvatili hranu Crvenog križa. Počelo uklanjanje plutajućeg otpada na rijeci Drini, zbog kojeg je ugrožena i proizvodnja električne energije u hidroelektrani Višegrad. U Hrvatskoj dan žalosti zbog stradanja 8 mladih u novogodišnjoj noći u Posušju. Britanski premijer Boris Johnson najavio je novo zatvaranje Engleske do najmanje sredine veljače, dok se zemlja bori sa novim zaraznijim slojem koronavirusa. Gradonačelnik Washingtona mobilizirao nacionalnu gardu u oči planiranih protesta pristalica predsjednika Donalda Trumpa zbog očekivanog glasanja u Kongresu, kojim se potvrđuje pobjeda novog izabranog predsjednika Joe Bidena. Saudijska Arabija će od ponedjeljka ponovno otvoriti zračnu kopnenu kao i morsku granicu prema Kataru. U Sarajevu preminuo poznati radijski i televizijski voditelj Tarik Helić. Zbog većeg obima padavina i vjetra izdat je žuti meteo alarm za područje istočne Hercegovine i jugoistočne Bosne te sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje na planinama sa snijegom. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 12 stupnjeva Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Skupština kantona Sarajevo na sjednici koja je u toku imenuje novi saziv vlade kantona Sarajevo. Novu izvršnu vlast čine predstavnici naše stranke Naroda i pravde, Socijaldemokratske partije i Nezavisne bosansko-hercegovačke liste. Mandatar za sastavljanje nove vlade kantona Sarajevo, Edin Forto iz naše stranke, ranije je predao imena kandidata za ministre. Detaljnije Milad Obradović.
Predstavljajući program i prioritete u radu nove vlade kantona Sarajevo u naredne dvije godine, mandatar Edin Forto naveo da se oni nalaze u sporazumu o prioritetima skupštinske većine. Na prvom mjestu su hitne mjere.
Želim reći da je borba protiv pandemije, posebno protiv zdravstvenih, ekonomskih i socijalnih posljedica ove pandemije, to će biti u fokusu vlade koju predstavlja.
Forto je upozorio na predstojući budžetski minus.
Pominju se, ja sam već u nekim medijskim nastupima govorio o 150 miliona maraka manjem budžetu, ali postoje neke procjene koje govore da je ta iznos daleko i veći i da će biti između 200 i 250 miliona maraka. Kako nadoknaditi novac koji ne postoji u budžetu jer je bila zaustavljena ekonomska aktivnost? Kako spasti postojeća radna mjesta i kako pomoći firmama ne samo da prežive nego i da rastu? Ako nam zahvali neka sredstva za ovu namjenu, ova vlada neće imati strah da se zaduži.
Borba protiv nepotizma bit će ozakonjena, najavio je Edin Forto.
Donijet ćemo zakon koji će zabraniti zapošljavanje bliže rodbine, izabranih zastupnika, imenovanih lica. To će biti presedan u Bosni i Hercegovini, gdje mi sami, imajući u vidu javnost našeg grada, imajući u vidu da je javni interes važniji od našeg privatnog interesa, gdje ćemo sami sebe ograničiti u smislu utjecaja koji možemo proizvesti sa pozicija na kojima se nalazimo.
Mandatar za sastav nove vlade kantona Sarajevo ukazuje na neophodnost borbe za čisti vazduh, ali i na najveći problem na koje su upozorili sami građani, a to je javni prevoz.
Nakon što su građani iskazali kao da im je to najveći problem, mi smo onda budžetirali velike projekte u javnom prijevozu, koji ne uključuju samo nabavke trolejbusa, nego uključuju i restrukturiranje najvećeg prijevoznika, a to je GRAS, podizanje kvaliteta javnog prijevoza, posebno širenje trolejbuske i tramvajske mreže. Treba da bude prioritet svima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske najavljeno je kako će ruska cjepiva Sputnik 5 u ovaj entitet stići do kraja veljače, dok se za cjepiva putem COVAX mehanizma još točno ne zna kada će stići u Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini je do posljednjeg epidemiološkog izvještaja registrirano 526 novozaraženih koronavirusom, a 32 osobe su preminule. Slušamo Gojka Veselinovića.
Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, rekao je na preskonferenciji u Banja Luci kako će prve vakcine stići u Republiku Srpsku tek krajem februara i radi se o ruskim Sputnik 5 vakcinama, dok će vakcine koje se nabavljaju putem COVAX mehanizma stići do sredine godine.
U toku su pregovori, odnosno analiziranje dokumentacije i od potencijalnog dobavljača, ali također analiza kapaciteta samog dobavljača. Tako da mi rusku vakcinu očekujemo krajem februara mjeseca. Što se tiče COVAX-a, informacija kao što ste i vi dobili je da u prvih 6 mjeseci ove godine očekujemo isporuku cjelokupnih količina onih 20% za populaciju i Republike Srpske i Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine.
U prethodnih 48 časova u Republici Srpskoj testirano je 591 laboratorijski uzorak, od kojih je 143 pozitivno na koronavirus, dok je u posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno 18 smrtnih slučajeva lica koja su imala virus korona. Kada je u pitanju epidemiološka situacija u Federaciji BiH, u protekla 24 časa registrovano je 383 novo zaražena koronavirusom od 2634 testirana uzorka, a prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva. U Brčku distriktu prethodna 24 časa urađene su 124 analize laboratorijskih uzoraka, od kojih je utvrđeno 38 novo zaraženih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik odbacio je tvrdnje da Ukrajina potražuje ikonu koju je poklonio ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu. Na pitanje novinara na preskonferenciji koju je održao povodom puštanja iz bolnice na kućno liječenje nakon 16 dana gdje je liječen od COVID-19, Dodik je rekao da će ikonu vratiti onima koji su mu je dali, te da je cijela situacija izmišljena od strane federalnih medija.
Ukrajina nikad nije postavila pitanje nestanka te ikone, radi se o porodičnoj ikoni. Ni dan danas organi vlasti Ukrajine nisu tražili tu ikonu. Izmislite priču, ambasador Ukrajine je rekao, na bazi medijskih izvještaja, vaših. Ikona je tu, gospodin Lavrov je smatrao da treba da je vrati, ona je tu, ja ću sada, nisam bio u prilici, pozvati ljude koji su mi tu ikonu dali, javno ću im to vratiti, a oni neka objašnjavaju ostale stvari. Dakle, ništa inkriminisano u tome nema, osim vaše bolesne ambicije da tu temu držite kako bi pokrili sramni potez Komšića i Džaferovića koji više postavljate kao problem.
Više stotina zdravstvenih radnika iz nekoliko gradova Hercegovačko-neretvanskog kantona održalo je danas oko podneva još jednu protestnu šetnju u centru Mostara. Zdravstveni radnici se nalaze u generalnom štrajku još od 10. prosinca, a traže konačno potpisivanje kolektivnog ugovora i povećanje koeficijenta za obračun plaća. Zabilježio Mirsad Behram.
I današnja protestna šetnja počela je na Španskom trgu u centru Mostara, potom pored COVID bolnice, te je nastavljena skupom pred sjedištem vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik kantonalnog sindikata zdravstvenih radnika Dalibor Vuković rekao je kako je skup pokazao jedinstvo oko 2600 zdravstvenih radnika iz cijelog kantona.
Odavde poručuju vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona da je došlo krajnje vrijeme da u najskorije vrijeme, faktički u sljedećih nekoliko dana, pristupi se potpisivanju kolektivnog ugovora za zdravstvo.
Nakon jučerašnjeg saopćenja iz vlade HNK, u kojem su sindikate pozvali na konačni početak pregovora, predstavnici zdravstvenih radnika danas su ponovo odbacili bilo kakvu mogućnost pregovaranja. Zatim su rekli da su pregovori višemjesečnim vladinim ignoriranjem odavno propali, a podsjetili su i da je Općinski sud Mostar nedavnom odlukom štrajk proglasio legalnim. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika HNK Dalibor Vuković najavio je i mogućnost preduzimanja radikalnijih mjera.
Ako ne urade plodom, znači u nekoliko sljedećih dana rezultati, spremni smo doći ovdje pred vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona sa našim članovima i ostati ovdje sve dok se ne potpiše kolektivni ugovor.
Predsjednik sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ivica Anić uputio je i izvinjenje građanima, jer je došlo do otkazivanja pregleda po ambulantama na koje su pacijenti čekali i po 2-3 mjeseca. Anić se izvinio i
zbog incidenta koji se javljaju sad u bolnici gdje moraju reagirati i sami zaštitari, gdje se sada, nažalost, dešavaju napadi na medicinske sestre i tehničare.
Iz sindikata su na preskonferenciji pred sjedištem vlade HNK saopćili i kako su iz vlade jutros dobili i neke nezvanične pozitivne signale. predstavnik sindikata zdravstvenih radnika HNK Dalibor Vuković.
Ono što mi do sada imamo informacije koje su došle neslužbenim kanalima, to su informacije dakle da bi uskoro ovaj predstavnici sindikata mogli biti pozvani na razgovor u vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Do tada odlučili su nastaviti sa okupljanjima sve do potpisivanja kolektivnog ugovora. Podsjetimo, dva sindikata zdravstvenih radnika traže da se nakon godinu i pol dana čekanja potpiše novi kolektivni ugovor i poveća koeficijent za obračun plata za jedan bod u naredne dvije godine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Tisuće kubika plutajućeg otpada stiglo je ovih dana do Višegrada, a nakon pucanja lančanice dio smeća prošao je do samih postrojenja. Čišćenje otpada koje bi moglo ugroziti proizvodnju struje počelo je danas u krugu hidroelektrane, ali iz Višegrada ponovno upozoravaju da se ovaj višedecenijski problem konačno mora riješiti. Slušamo Alena Bajramovića.
Višegrad se godinama bori protiv tona smeća koje pritoke Drine, a potom i sama Drina nose iz pravca Crne Gore, ali i Srbije, kao i BH gradova uzvodno Foče i Goražda. Na udaru je najprije hidroelektrana Višegrad smještena par kilometara od centra grada, koja sada mora da zaštiti i sama postrojenja. Ovih dana velike količine smeća ponovo su napunile Drinsko jezero. Dejan Furtula, ekocentar Višegrad.
Ovo je višedecenijski problem koji evo, ostavlja veliki trag, ekološke posljedice, velika bruka za sve nas. Mi znamo da ovo ne može da riješi ekološko udruženje ili tako neko, ovo mora da se ide na veće instance da pišemo ministarstvo. Da vidimo što je urađeno od sastanka koji je održan prije godinu i pol dana u Višegradu.
Prije nepune dvije godine u Višegradu je održan zajednički sastanak ministara za zaštitu okoliša iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, na kojem su bile dogovorene konkretne mjere. Trebali su biti formirani timovi koji bi utvrdili lokacije i broj deponija na obalama rijeka Tara, Drina i Lim, a potom raditi na uklanjanju otpada. Do danas, kaže načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, nije puno učinjeno.
Svima vam je poznato da sav ovaj otpad dolazi najviše rijekom Lim, Tarom i kasnije Drinom do hidroelektrane Višegrad. Evo ovih dana imamo procjene da je to oko 4-5 hiljada, a možda i više kubika plutajućeg otpada. Naime, šta se dešava u gradovima koji se nalaze na pored rijeka ili na rijekama koje sam malo prije spomenuo, imamo veliki broj divljih nelegalnih deponija i kada nadođu velike vode, svo to smeće dolazi rijekom do hidroelektrane Višegrad.
Iz resornog ministarstva u Republici Srpskoj najavljeno je da će biti iniciran novi sastanak predstavnika država i gradova na tri rijeke. U međuvremenu načelnik Višegrada upućuje novi apel.
Mi smo prije godinu i pol dana na teritoriji naše opštine evidentirali preko 30 divljih deponija i uz pomoć komunalnog preduzeća uspješno očistili te deponije i evo to neka bude primjer za sve ove opštine koje sam nabrojao da se radom, voljom i željom može riješiti postepeno taj problem.
Ekološka udruženja iz Goražda i Višegrada, kao za onom je Dejan Furtula, dogovorila su zajedničko djelovanje na lociranju deponija smeća na obalama rijeka, ali i zajedničku borbu za čist okoliš. Međutim, ekolozi su nemoćni da sami riješe ovaj veliki problem, te očekuju odlučniju borbu i organa vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Svijet. U Saveznoj američkoj državi Georgiji održavaju se izbori za dva senatorska mjesta koja će odrediti balans moći u novom sazivu u ovoj instituciji. Dan pred ključni izbor, aktualni predsjednik Donald Trump, kao i novoizabrani predsjednik Joe Biden, vodili su kampanje kako bi pozvali glasače da podrže njihove kandidate. Pripremila Una Čilić.
Republikanski kandidati Kelly Loeffler i David Perdue pokušavaju ponovo osvojiti senatorske pozicije dok su njihovi izazivači demokrate John Ossoff i Raphael Warnock. Ponovni izbor održava se u Georgiji jer nijedan od kandidata nije osvojio više od 50% glasova na novembarskim izborima. Glasanje se održava danas, 5. januara. Trenutno u Senatu republikanci imaju kontrolu sa 52 od 100 mjesta. Ukoliko oba demokratska kandidata osvoje mandate, balans moći između dvije stranke biće podijeljen sa omjerom 50-50, čime će novo izabranoj potpredsjednici Kamali Harris biti omogućeno da odlučuje u pitanjima u kojima su senatori izjednačeni. Ovo bi Bidenu omogućilo veću kontrolu i mogućnost da uspostavi buduće pakete pomoći tokom pandemije, kao i da uspostavi borbu protiv klimatskih promjera. Demokrate već imaju kontrolu u zastupničkom domu Kongresa. Ukoliko demokratski kandidati osvoje senatorska mjesta, to će značiti da će Senat biti pod kontrolom demokrata prvi put od izbora 2008. godine kada je pobjedio Barack Obama. Ukoliko pobjede republikanci, onda će nad demokrata biti u rukama lidera republikanske većine Mitcha McConnella, koji je Bidenu čestitao pobjedu tek 15. decembra nakon potvrđenih elektorskih glasova. Biden je ranije rekao da mu je potrebna većina u Senatu kako bi usvojio njegov zakonodavni plan, te je rekao glasačima da će cijeli svijet posmatrati da li će birači odabrati novi smjer. Trump je na jednom od skupova rekao glasačima da su ovi ponovni izbori, kako je rekao, posljednja šansa da spase Ameriku koju vole. On je također rekao da će demokratski kandidati gurnuti zemlju previše u lijevom pravcu. Aktualni republikanski predsjednik još uvijek nije priznao poraz, uprkos što su sredinom decembra prošle godine elektori potvrdili rezultate, te je proveo dio svoje jučerašnje kampanje u Georgiji, sugerirajući da će pokušati da zadrži vlast. Potencijalni demokratski uspjeh u Georgiji vjerovatno će zavisiti od velikog odaziva mladih glasača, afroamerikanaca, žena i fakultetski obrazovanih glasača, odnosno svih skupina koje su pomogle Bidenu da postane prvi demokratski kandidat od 1992. godine koji je pobjedio u ovoj državi. Republikanci sa druge strane fokusirani su na vlastitu bazu glasača, većinom sastavljene od bijelih muškaraca i glasača koji se nalaze van glavnog grada Atlante. Više od 3 miliona stanovnika ove savezne države već je glasalo. Inače, Trumpove pristalice planiraju se okupiti u Washingtonu danas i sutra u znak podrške Trumpovim neutemeljenim tvrdnjama o široko rasprostranjenoj prevari na izborima održanim 3. novembra. Sutra se također u Kongresu očekuje konačno potvrđivanje izbornih rezultata. Na izborima održanim 3. novembra Biden je pobjedio Trumpa sa 306 osvojenih elektorskih glasova, dok je Trump osvojio 232. Biden je osvojio najmanje 7 miliona glasova više od Trumpa. Georgija, savezna država na jugu Sjedinjenih Država, nalazi se u fokusu izbora. Iako prilično republikanska država, u novembru su po prvi put u posljednje 3 decenije podržali demokratskog kandidata kada su dali 16 elektorskih glasova Joe Bidenu. To je dalo nadu i demokratskim kandidatima za Senat da bi i oni mogli biti izabrani, iako i još uvijek čeka teška borba u ovoj konzervativnoj državi.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Uzgoj industrijske konoplje još uvijek se ne dozvoljava u Bosni i Hercegovini, dok je uzgoj ove biljke dozvoljen i u Europskoj uniji i u zemljama u okruženju. Tema Erdoana Katane.
Firma Bionature Ekopro iz Laktaša još od 2018. godine pokušava da počne uzgoj i preradu industrijske konoplje, ali u tome još uvijek nisu uspjeli jer im se ne dozvoljava uvoz sjemena za tu vrstu proizvodnje, iako i za to postoji zakonski osnov, kaže nam vlasnik ove firme, 32-godišnji Jovan Pavlović.
Kao mladi privrednik sam se odlučio 2018. godine na registrovanje preduzeća DOO, s obzirom da smo sa stranim investitorom imali plan pokretanje biznisa uzgoj, prerada i industrijske konoplje, što je po zakonu na nivou BiH dozvoljeno. Tad smo bili prva firma koja je uopšte podnijela zahtjev na teritoriju Republike Srpske. Ove godine, početkom 2020. već je bilo oko 12 firmi koji su podnijeli zahtjev. Još nijedna firma nije dobila dozvolu.
Pravnim i fizičkim licima uzgoj industrijske konoplje s ciljem proizvodnje vlakana, proizvodnje sjemena za prehranu životinja, daljeg razmnožavanja i prerade sjemena dozvoljen je prema zakonu o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, koji je usvojen još 2006. godine. Neke od sorti ove biljke se nalaze i na spiskovima sjemena koje se mogu uvesti. Međutim, iako postoji zakonski osnov, ovo ne funkcioniše jer vlasti u Bosni i Hercegovini još uvijek sjetvenu konoplju tretiraju kao opojnu drogu, u šta se ubraja i indijska konoplja poznatija kao marihuana. Đurica Antonić, vlasnik firme Agricola Trade, razboj Ljevče i Srpca, koja je i registrovani uvoznik za sjemenski materijal, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je sa Bionature Expro iz Laktaša započeo podnošenje zahtjeva za dobijanje dozvole za uvoz sjemena industrijske konoplje i to onih sorti koje se nalaze na sortnoj listi Bosne i Hercegovine od 2011. godine, ali da u tome nisu uspjeli.
Čiji je tu interes ne znam, ali vjerujem da postoji, jer s obzirom da je sjeme već na listi registrovanih sjemena, ne vidim razlog da se odbije rješenje za dobijanje uvozne dozvole. Nasuprot se pitam kako je sjeme moglo da bude na listi ako je psihoaktivna materija, što je totalna nebulozna izjava odgovornih lica. Tražimo jasno i javno izjašnjenje odgovornih.
Ministarstvo vanjske trgovine Bosne i Hercegovine i Uprava za zaštitu zdravlja bilja nisu odgovorili na upit Radio Slobodna Evropa zašto se u Bosni i Hercegovini ne dozvoljava uvoz sjemena i uzgoj konoplje, iako je to omogućeno zakonom. U Europskoj uniji dozvoljen je uzgoj i proizvodnja industrijske konoplje koja u sebi sadrži manje od 0,2% psihoaktivne tvari THC-a. U susjednim zemljama, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, ova vrsta konoplje se uzgaja, a u Sjevernoj Makedoniji se osim sjetvene uzgaja i indijska konoplja za medicinske svrhe. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dalje ćemo do Žepča, gdje su poslovno žene iz tog grada promovirale svoj nekadašnji hobi koji je prerastao u biznis. Tri poduzetnice ističu podršku koju imaju od razvojne agencije Žepče i općine, a kažu kako su na početku preuzele dio rizika, što se pokazalo ispravnim. Neki od njih već razmišljaju i o proširenju poslova. Slušamo Arminku Memišević.
Branka Janko, direktorica razvojne agencije Žepče, koja je ujedno i tehnički koordinator za formiranje kluba ispred općine Žepče, podsjetila je koje suradnje i inicijative prethodile ovom događaju i izrazila uvjerenje da će djelovanje kluba za podršku poduzetništva žena općine Žepče razviti dobre prakse, potpore i podsticaje ekonomskom osnaživanju žena kroz samozapošljavanje i razvoj poduzetništva.
U principu na području Žepče svaki biznis je imao podršku kada je u pitanju i lokalna samouprava, a i naravno razvojna agencija Žepče, tako da s te strane smo odavno već pružamo tu podršku.
Predsjednica Udruženja poslovnih žena Aida Zupčević napomenula je kako su klubovi proizašli iz potrebe bolje komunikacije između poduzetnica i općinskih struktura. Ovo je prilika da se umreže i da jedna drugu podrže.
Vidjeli smo kada smo dolazili u općine da razgovaramo, poduzetnice su imale mnogo komentara šta bi im trebalo popraviti, šta bi moglo se uraditi. Službenici ili načelnici koji su prisustvovali tim sastancima su isto tako imali svoje primjedbe na poduzetnice, da se ne javljaju, da ne traže pomoć, da na sredstva koja općina je u svom budžetu planira za neke grant sredstva se poduzetnice uopšte ne javljaju.
Dragana Grbić-Hasibović, predstavnica Udruženja poslovnih žena u Bosni i Hercegovini, prezentirala je rad i važnost podrške Udruženja žena u biznisu kroz različite vidove edukacija, promociju i povezivanje kroz mrežu pod nazivom Budi poduzetna.
Veoma važno kada govorimo o ženama u poduzetništvu i uopće ženama koje imaju neku poslovnu ideju, jeste edukacija. Bez obzira što mi negdje možda mislimo da mi sve to nešto znamo, a vjerujte, znači svaka edukacija nova na koju dođemo, naučit ćemo nešto novo i sjetit ćemo, dakle, ako ništa, neku novu informaciju koju ćemo primijeniti na drugačiji način kada završi to sve. I nešto što smo pokrenuli ove godine, što je još uvijek nekako u zamahu, jeste prilika za umrežavanje žena na, da kažem, nivou Bosne i Hercegovine, ali koji će sigurno zaživiti jako puno i kroz ove klubove u općinama.
Prve pristupnice klubu u Žepču potpisalo je 10 poduzetnica koje već vode privatne biznise. Arminka Memišević, Žepče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo je nezamislivo obići Novi Pazar, a ne probati čuvene mantije, tradicionalni specijalitet gradske kuhinje od tijesta i mljevenog mesa. Tajna dobrih mantija je u autentičnom receptu starom nekoliko desetljeća, tvrdi Jasmin Derviš Nurović, vlasnik radnje nedaleko poznate mnogim gurmanima. Prilog pripremila Amela Bajrović.
Izradom pita i mantija Jasminova porodica bavi se preko 20 godina, a on je posao nasledio od oca Sulejmana Dervišnurovića Ćura, nekada uspešnog novopazarskog boksera. Tokom dve smene oko 20 žena u kuhinji dnevno pravi oko 2-3 hiljade komada mantija, jela jedinstvenog ukusa po starom receptu Jasminove majke, koji se čuva od zaborava i prenosi sa generacije na generaciju.
Moj otac je zadužen tu za namirnice, da uzima najkvalitetnije meso. Nije samo tajna u ispeći i u mesi. Sve mora da bude kvalitetno. Od namirnice početne do pečenja, do spuštanja i na kraju usluga. Sve kad ti to ukalupiš da je ni bolje, onda dobijaš specijalitet broj 1. Kad neko dođe u Pazaru, sad je počela ta izreka, ako nisi bio kod Jasmina na mantije, ne važi da se bio u Novom Pazaru.
I zaista je tako. Gotovo svi predsjednici Srbije, ministri i ambasadori koji su posjećivali Novi Pazar, na meniju su imali i Jasminove mantije, a danas su bez njih gotovo nezamislivi zvanični državni prijemi i proslave u Beogradu.
Dešavalo bi se da dođe ambasador poneki sa suprugom i kako ručaju tu, ja je uzmem pod ruku, onako slobodno kao svoju majku, uzmem, povedem gore u radionici, ona ostavi kecelju, kapicu, stavi ju, zaštiti se, kaže, molim te me, ostavi ovdje, kaže, ti idi završavaj obaveze, te sastanke što imaš, ja, kaže, se ovdje osjećam koliko že kući da si me vratio. I ono po dva sata ostane mesi, uživa sa ženama, sa hamajkama našim i to sve, i to je onaj osjećaj kao kod kuće.
Mnogi mediji su pisali pre nešto više od godinu dana da je bivši ambasador SAD-a u Srbiji, Kyle Scott, pred odlazak iz Beograda poželeo još jednom da proba njegove mantije, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan tražio je da se smrznute izvoze na tržište njegove zemlje. Ne postoje pisani zapisi o nastanku pazarskih mantija koji neke vole prelivene jogurtom i belim lukom, osim da su prema istraživanjima istoričara pretpostavke da je ovo jelo na zapad došlo sa Džingis Kanom. Pripremaju se od brašna, maslaca, mlevenog junećeg ili telećeg mesa, luka, soli i bibera. Jasmin ističe da ga ovaj posao čini srećnim da je sebe pronašao, jer je u situaciji da pomaže ljudima, starijima, bespomoćnima, deci koja imaju teškoće u razvoju.
Ja često nosim doručak tamo s tom dečicom, igram se, pravim, obučem se ponekad u klovna, uđem unutra i oni su, njima dođem, jer ta deca kad te vole, ona te istinski vole, ona te istinski mjesec dana i posle toga pominju. I bitno je da nisi gladan, da si zadovoljan sa onim što imaš i da voliš ono što radiš. Ne treba mi više, život je prolazan, nema. I sad u vrijeme ove korone, ako nas korona nije drmnula šamarom jednom da vidimo sve šta i kako je, ne zna šta bi moglo da nas opasuli, što bi mi rekli Pazar.
Njegove mantije na meniju imaju brojni elitni hoteli u Srbiji, a do sada je odbio više ponuda da otvori radnju u Beogradu, jer smatra da mu je mesto uz porodicu, a i da bi time izgubio autentičnost i kvalitet ovog proizvoda. Na kraju poručuje da je tajna njegovog uspeha u tome što drži do kvaliteta, što je zadovoljan, poštuje roditelje i porodicu i što uvek pomaže starim i bolesnim ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U Travniku je otvoren prvi selfie muzej u Bosni i Hercegovini. U zabavu muzej posjetiteljima omogućava da se fotografiraju u neobičnom ambijentu. Nastao je kao ideja mlade poduzetnice, koja je za svoj poslovni poduhvat dobila podršku lokalnog biznis inkubatora. Slušamo Mariju Augustinović.
Velika Barbie kuća, džinovske torte i kada napunjena dolarima samo su neki od eksponata u selfie muzeju u Travniku. Vlasnica muzeja Merima Habibović kaže da su posjetiteljima na raspolaganju desetine instalacija koje će im pomoći da naprave nezaboravne fotografije.
Interijer uređen tako da se mogu napraviti dobre fotografije. Imamo veliko plišano carstvo, ogromne vizalice, optičku iluziju kreveta koji izgleda kao da lebdite na krevetu.
Cijena ulaznice ovisi o dužini boravka u muzeju, pa tako polusatno fotografiranje košta 5 konvertibilnih maraka.
Mislim da je nešto ovako falo u čitavoj Bosni i Hercegovini, a Travniku pogotovo. Većina naših posjetitelja iz drugih krajeva Bosni i Hercegovine. Vjerujte, čak iz Bihaća su nam posjetitelji dolazili samo da posjete selfie muzeju.
Unatoč nepovoljnom poslovnom ambijentu koji je dodatno narušila pandemija koronavirusa, Merima je uvjerena u uspjeh njene poslovne ideje.
Ja sam vječiti pozitivac u životu. Treba se naravno i usuditi i biti inovativan. Imamo planu za zapošljavanje i uz pozitivan financijski efekt da se širimo na druge gradove u Sarajevu svakako.
Ideja mlade poduzetnice iz Travnika realizirana je u okviru biznis inkubatora, odnosno projekta Train, koji pruža edukativnu i financijsku potporu poslovnim idejama mladih. Ovaj projekt realizira Centar za edukaciju mladih iz Travnika, u kome kažu da je cilj motivirati mlade da ideje pretvore u biznis te da ostanu u Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik centra Rismir Krajišnik.
Merima je prošla taj edukacijski dio programa. Dobila je financijsku podršku u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka i u narednih godinu dana će moći raditi na dodatnom razvoju te svoje biznis ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za današnju emisiju. Iz sarajevskog studija pozdravlja vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana.